Гейпле Яр Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2020 жылын 24 феврали, хептанын пенсен бөгіне. Сүнк программамызды узок вақтан вәрі хуатир эдилен рус хүчүмі башланды. Украина ракета дарбалары урылды. Түркмен оппозициясы Русияның хүчүмінде нәхилі реакция білдіріяр. Вебейлік мағлуматтарымызды динглеплертіңіз. Озөлі білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіріктері білен таныстырыярын. Qadirli dinleyijiler, bugünkü täzeliklerimiziň agramly bölegini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýardy. Rus prezidenti Vladimir Putiniň bu hereketiniň Ýewropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdirip biljekdigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Russiýanyň hüjümi bilen iltisikli ýagdaýlar günüň dowamında dowamly ütgäp dur. Soňky maglumatlary Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyndan hem izerlap bilersiňiz. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 24-nji fevralda rus raketalary paýtagtda we ýurdun beýlikli bitlerini nyşany almagynyň ýyzy bilen ýurtda harby ýagdaýy eglan etdi. Ol rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina garşy ýürüýti harby operasiýanyň başladylýandygyny eglan etmeginden soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Russiýanyň bu hereketleri Ýewropada giň gerimli ursun turmak howatirlerini artdyrýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelensky Moskwa bilen diplomatiki gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelensky ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren Russiýalylara hem ýüzlenip, öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Zelensky Russiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowuşan dürli maglumatlaryň arasynda Zelensky maslahatçysy hüjümiň ilkinji tagatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukraina retmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbylary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ilatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunmak ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tussoglukdaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlenşiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsi sowmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlenşiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol, men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garaqçylar we jumrulyr diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylyklyk hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze bir sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplumynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragatçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunmak planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukkanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.